Andsvar Jóhann Steindór Valdimarsson, háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis.
Herra forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir gott svar og ég skynja hjá hæstvirtum ráðherra bæði skilning og vilja svona til þess að hérna, bæta hér úr og fagna ég því. Ég vil kannski svona bara ítreka eða láta það koma fram að sko þó að það sé vissulega nauðsynlegt að hérna, einbeita sér svolítið að því að hluta til að þýða eða veita gott aðgengi að lögum sem gilda lögum og reglum útlendinga, að þá eru við þetta líka með vaxandi mæli Íslendinga sem að hafa ekki fullt vald á íslensku, þannig að þetta snýst í meira og meira mæli bara það að við erum með stærra og stærra hlutvöld af borgurum sem eru ekki sjálfbjarga fyllilega sjálfbjarga á talan og gjum þegar kemur að flóknari hlutum. Þannig að það þá svona finnst mér að huga þessu og ég get svo sem upplýst það að ég svona er að velta því fyrir mér og hyggst gera það kannski að reyna að móta einhverjar hugmyndir og leggja fram svona einhvers konar stefnu í þessum málum og af því ég skynja það svo sem allstaðar og það kom fram í svörum ráðuneytanna við þessum fyrirspurnum sem ég nefndi að bæði gert margtar og yfirleitt stendur vilji til að gera betur og þetta þarf svona kannski að vera hugsað þetta með markvissari og samræmdari hætti í eða hálfu hins opinbera.
Og svarar síðar andsvari hæstvirtur dómsmálaráðherra.